Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министре, рече се еден месец учениците не одат на училиште. Каква е вашата оцена? Како се одвива онлайн образованието за сега?
А ние сме донеле конкретни уредби со законска сила и поврзани и со основното образование, и со средното образование, но и со високото образование, каде што е санкционирано и предвидено далечинското учење или учење од дома преку средствата за електронска комуникација. И во трите уредби кои имат законска сила, нели веќе се закони донесени од наша страна, од страна на владата, се предвидува дека далечинското учење или учењето од дома преку средствата за електронска комуникација се организира и треба да се обезбеди двонасочна комуникација и разменување на податоци. Тоа значи дека образовниот процес да се организира на начин без физичко присуство на засегнатите страни во овој процес. И конкретно мислиме на видеоконференцијските платформи, на електронската пошта и секое друго средство за електронска комуникација.
Што подразбирате по таа двонасочна комуникација? Наставникот и ученикот треба да имаат секојдневна комуникација при извршувањето на задачите и при предавањето на материјалот.
Секако треба да се одржи таа интеракција и комуникација помеѓу наставникот и ученикот. Сме се определиле за овој начин на организирање и реализирање на наставата, имајќи предвид дека наставникот е тој што го следил во континуитет својот ученик. Нивото на неговата образовна подготовка и надградба и само он може и понатамо да ги обработува темите кои останале од наставните програми, содржините од наставните програми и да се заокружи успешно школската година, учебната година. И затоа ние сме се определиле за ова опција како задолжителна, но не е само ова опција што ја нудиме сега во ваквите вонредни околности, нели ние веднаш кога се прекина наставата, почнавме со проектот ТВ Училница, која оди секој работен ден во Македонската радиотелевизија и во првиот и во вториот канал, каде што имаме медиумски простор од 2,5 часа, каде нудиме интервентна воспитна образовна програма. Исто така го нудиме како нешто трето, опционално, факултативно, дополнително и за прв пат ова националната платформа за образование.